Lukman Tacıbayev geldi. Sizni tavarizi musodara qilishni boshladi. Shu joydan boshlab o'zingizni harakatlaringizni, uni harakatlarini sudga aytganday aytib bering, tergovchiga aytganday.
Kelib tovarlarim aravada turganda ertalab do'kon tomonga olib ketayotgan paytimda qayerga olib ketyapsan dedi. Do'konga olib ketibman desam, qo'y joyiga, nimaga qo'yaman dedim. Desam, olib ketamiz buni. Nimaga olib ketasiz buni dedim. O bir olib ketishimiz kerak dedi. Nimaga olib ketdiz desam, shahar hokimi buyruq berdilar, boshliq buyruq berdilar dedi. Keyin yoniga borib aytdim. Boshliq, ash tovarlar manikiydi, siz buyruq beribsiz. Shuni olib ketyapti, olib ketaman deb aytishyapti desam, yo'q.
Siz
Bermaymiz, olib ketadi.
qaysi boshliqqa borib aytdingiz?
Namangan shahar hokimiga aytdim. Shavkat aka boru. Nima otlar, familiyalari ismi. Namangan shahar hokimiga aytdim.
O'sha paytda u hokimni qayerdan topdingiz siz?
Hokim manda 20 qadam narida turuvdi buyruq berib. Ol, olib
Ha,
ket.
tushundim, aha.
20 metr narida turib buyruq berdi. Man borib aytdim. Aka, mana shu tovarlar manikiydi. Olib ketayotgandim desam, yo'q, berilmaydi, qo'lingni tegizma. Deb aytdi ya. Mana nakladnoye anaqasi, mana tadbirkorlik guvohnomam, mana sertifikat, hamma hujjati desam, ya hujjat so'ramayapti, manga hujjating kerak emas. Olib chiq mashinaga buni yukla deb o'birib yondirib yuboribdi-da.
Boyagi suhbatimizda Melisa meni ushlab olib ketdi degan gapga
Ha,
aylanib
olib ketib qoldi-da, men tovarim deb aytsam, sen tovaring bo'lsa nima qilishimiz kerak dedi. Berishimiz kerak dedim. Bu tovariga qarshilik ko'rsatibdi, tovarimni ber deb turibdi. Buni olib ketinglar uchastkavoy xonaga, militsiya xonaga deb. Man militsiya xonaga beryubordi-da.
kim bervordi?
Bo'rad deyilgan.
Kim bervordi?
Shahar hokimi buyruq berdi-da, ol dedi uchastkavoylarga. Ko'pgina bir 20ta 30tacha militsiya xodimlari turuvdi-da. Shundan bittasiga aytdi-da, bor olib ket buni. Tovar maniki deb tashlanaveryapti, qarshilik ko'rsatibdi. Tovarimni beringlar deb so'rayveryapti mandan dedi-da.
Ha, keyin sizni olib ketishdi.
Ama militsiya xonaga olib ketdi, tovarim u yoqqa olib berib, mashinasi yo'q qilib yuboribdi.
Qayerdagi milisaxonaga bordi?
Namangan shahar IIBga-da, Go'rat deyilgan.
Nechi soat ushlab turishdi?
2 soat, 3 soat ushlab turishdi.
Hop, 2 soat, 3 soatdan keyin chiqdingiz, keyin qayerga bordingiz?
Bozorga bordim, qani meni tovarlarim deb.
Bozorga borsangiz, tovarlaringiz yo'q ekan-a?
Yo'q,
O'zi
olib
olib ketib qoladi.
ket meni u yoqqa olib ketgan, buni tovarlarni yuklab mashinaga, o'zi man qarab turgan paytda yuklab bo'luvdi. Yoniga bordim, men tovarlarim qani dedim, tovarlaring berilmaydi. Ya hujjati bor uni desam, hujjati kerak emas manga deydi.
Endi dekabr oyida bo'lgan sudda shu tafsilotlarni sudya so'raganmi, siz aytganmisiz?
Ha, aytganman, sudya so'ragan, qanaqa tartibda olib ketganligini, sen nima uchun olib ketasan deb hammasini so'ragan, Tajdid Luqmondan ham so'ragan. Tajdid Luqmonni qattiq harakatingga davlat kassasiga 2 baravar jarima to'lansin deb turib ham qo'ygan u qismini ham.
Uni ko'rdim.